اگر هر انسانی قدر منزلتن بله özün istedadların tanıyə və o istedadları rüşd verməkdə çalışa, onda olar bilfeil xəlifətullah. Onda olar Allaha canişini vaqeyi. Və illa necə biz halva-halva demanın ağzımız şirin olmaz? Hey deyək, biz xəlifətullahıq. Bir istinadi 30-cu ayı sürü bəqərə. Bunlarla insan xəlifətullah olmaz. Xülasə bu ki, biz özümüzü tanımaqla, məqam xəlifətullahımızı düşünməqla, inşallah bəxtələr olacaq.
Bir fasiləmiz olsun, yenə qulluğunuza bəli. Vaxtımız bəli. Vardır. Bəli. Mühəndis.
Allah hamdallillah, Allah subhanallah, Allah hamdallillah, Allah subhanallah, Allah hamdallillah,
Allahu ya Hannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Subhan,
Allah subhanallah. Allah hamdallillah, Allah subhanallah, Allah hamdallillah.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Sultan, Allahu ya Ghufran, Allahu ya Subhan, Allahu ya Subhan.
Allah subhanallah, Allah hamdallillah. Allah subhanallah, Allah hamdallillah, Allah subhanallah, Allah hamdallillah, Allah subhanallah, Allah hamdallillah.
İltimas-ı duamız vardır müminler. Təbriz Radyosundan, İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radyosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz və Doktor Vəhid Mir dəyərli sözlər və söhbətləri ilə həqiqətən feyziyab eləyir bizi. Azərbaycan Respublikasında bu termin var, feyziyab tez-tez də işlədərlər. Odur ki, mən də bundan faydalandım. Çox faydalanırıq, doktor. Və dinləyirik sözlərinizin ardını.
İcazə verirsiniz, mən bu axir bölümdə bəli. Cəmbəndi eləyim bu ayənin məsailin. Hərçən söz söhbət bu ayənin muridində çoxdur. O da budur ki, ərz olundu, bəyan olundu hürmətli müsəlman bazı qardaşlarının xidmətinə ki, insan gərək özün tanıyə, istedadların bilə, o ləğzişqahların tanıyə,
bəli.
Xətərli məsaili şinasa eləyə bilə. Özün əgər tanıyə, öz mənzilətin, məqamın bilə ki, xəlifətullah deyil, onda çalışacaq ki, o ola ki, Allah söyür.
Düzdür.
Əgər bu çalışması olsa, həm bu dünya rəstiqar olacaq, bəxtəvər olacaq, xoşbəxt olacaq. Həm idamədə bərzəx aləmində xoşbəxt olacaq. Çün bərzəx aləmi bir cürdür ki, İnsan burada kiminən qərindi, munisdi, nə cür etiqadı var, nə cür işi, peşəsi olubdi, elə öcürdə bərzəxdə yaşayacaq. Əgər bu dünyada kən iblis ilə qərin olubdi, həvai nəfsi ilə qərin olubdi ki, onu pis işlərə yorub və bu da elə o iblisin çağırışına ləbbeyk edibdi. Bərzəx aləmində də onun qərini, dosti, hamaşı elə iblis olacaq. Əgər istəyirik iblis ilə o birisə aləmdə də yaşayaq, hamaş olaq, burada da elə bəli. Ondan bir olaq, dostluq eləyək, sözünə baxaq. Amma yox, insan bunu bəyənmir. İnsan istəyir rəsticar ola, bəxtəvər ola, nəticətən gərək özün tanıyə və düşmənin tanıyə, onların çağırışına ləbbeyki deməyə və bütünləşə. Və o mənziləti ki, 30-cu ayı Suriyyə Bəqərədə beyan olundu ki, Xəlifətullah Allah bizi Xəlifətullah qərar veribdi, o məqama neyniyə yetişə. Və bu yolda ərz olundu ki, dağlar, göylər, yerlər bu əmanəti eləyənmirib nə təhəmmül eləyələrə öhdələrindən xaric imiş, amma insan qəbul eləyib. İnsanda bu güc var, bu çıxar var, bu təvan var. Neyniyək? Əvvələn, Qur'anla mənus olaq. Qur'anda Allah bizi çox bizi özümüzə tanıttırır. Keçənki verilişlərdə də mən ərz elədim. Hürmətli müsəlman bazı qardaşlarında, xatir şəriflərində olsam, ərz olundu ki, çalışaq 1440 dəqiqə ki, 24 saatda ömrümüz vardı. Allah bizə mərhəmət eləyib bu 1440 dəqiqəni. 3 dəqiqəsin Qur'anla mənus olaq. Çox da asandı. Bir tədad nərm əfsərlər də var, Həblül Mətini ilə, bəli, bu Google-dən search eləyək, sucu eləyək və nəsb eləyək həmrah telefonlarımızda gündə tərtibinə Quranın əvvəlindən bir dəqiqə Quran oxuyaq, bir dəqiqə o ayələrin tərcüməsini oxuyaq, bir dəqiqədə fikirləşək, ondadır ki, görəcəyik yox, çoxlu ayələr insanı tanıttırır. İnsanın mənzilətindən söhbət eləyir. İnsanın xəlifətullahlığından bəyan eləyir ki, xəlifətullah bu işi görər, bu işi görməz, bu sözü deyər, bu sözü deməz. Bundan dost olar, bundan dost olmaz və ilə maşallah. Bu bir, ikinci. Onlar ki, Qur'ana kamil amil idilər. Əmmiyyət har aleyhissalam. Vücud-ı nazənini Peyğəmbəri rəhmət. Bunların sirələrini oxuyaq. Bunların rivayətlərini oxuyaq. Bunlardan nəql olan hikayətləri oxuyaq. Görək, bunlar nə cür
yaşayırlar.
O şəkildə yaşayaq.
Lifestyle-ların bilək də, zindəcilərin bəli, həyatlarında.
Və ayaq qoyaq onların ayaqlarının izinə, rəddilərinə. Onlar nə cür yaşayıb, nə cür yaşayaq. Onda cinə də biz bəxtəvər olacaq. Niyə ki, onlar Qur'an-ı natiqdilər. Onlar mücəssimi Qur'andılar. Elə bir onların yaşayışları Qur'andı bizim içimizdə. Odur ki, sifariş olubdur ki, Siriyə gedin, Sirə örcəşin, Sirə oxuyun, rivayətləri oxuyun. Ta necə yaşamağı onlardan örcəşin və örcəşib əməl eləməqla bəxtəvər olun.
Çox faydalandı, doktor. Həqiqətən, yəqin əziz dinləyicilərimizə faydalandılar sizin dəyərli söhbətlərinizdən, məzmunlarınızdan, məfahimlən. İnşallah ki, səbirsizliklə gələn həftədə qulluğunuz olacaq və dinləyəcək dəyərli sözlər və söhbətlərinizi. İnşallah buyurduqlarınızı həyatda qarşıya məqsəd qoysaq, xoşbəxt olun. İnşallah. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə uzun ömür, can sağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları, doktor. Arzularınız. Əziz dinləyicilər, bizim üçün ayrılan vaxtın sonu etdiyi üçün gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allah tapışaraq Allahın amanında.
ارحمني يا الله.
الله يوم القيامة بالاستقامة كرمة أرجو السلامة.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Hafta.
Salam hürmetli dinleyiciler, hoş gördük. Akşamınız hayırlı olsun. Tebriz Radyosu'ndan Dünya Öten Hafta'da verilişi getirdiği dinleyin lütfen. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacaq. İtalyalı turistler İran'a səyahətə həvəslidir. İtaliya Motosiklet Turistləri Assosiasiyasının bir qrup üzvü Umbria əyalətində mədəni toplantıda iştirak edib. İran'a səyahət təcrübəsini həvəslə qarşılayaraq İranın mədəni tarixi və sosial reallıqlarını anlamaq istəklərini vurğulayıblar. Təcrübəyə əsaslanan turizm sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməyə çalışıblar. İrana səyahət üçün cazibəliklər və imkanlar mövzusunda təşkil olunan bu toplantı İran İslam Respublikasının İtaliyadakı mədəniyyət ataşesi və İran səfirliyinin Umbria əyalətinin Proja şəhərindəki konsulluq məsələləri üzrə nümayəndəsi Seyid Məcid İmaminin iştirakı ilə qeyd olunub. İclasın əvvəlində İranın təbii gözəllikləri, mədəni müxtəlifliyi və tarixi təzahürlərindən bəhs edən sənədli film iştirakçılarına nümayiş etdirilib və bu iştirakçılar tərəfindən hərarətlə qarşılanıb. Daha sonra əvvəllər İranı səfər etmiş bir qrup motosikletçi turist ölkəmizin qonaqpərvərlik mədəniyyəti, səyahət təhlükəsizliyini, cəlb edici marşrutlarını, gözəl və təmiz mənzərələrini yüksək qiymətləndirərək xatirələrini bölüşüblər. Zelenski Avstraliyanın baş nazirini Ukrayna'ya dəvət edib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Avstraliyanın baş naziri Antoni Albanese ilə telefon danışığı aparıb. Bu arada Ukrayna lideri sosial şəbəkədə bildirib. Onu seçkilərdə inandırıcı qələbəsi münasibəti ilə təbrik və Ukraynaya dəstəyin diqqət mərkəzində qaldığı üçün təşəkkür etdim. Kiev Avstraliyanın istəklər koalisiyasındakı roluna dəyər verir. Həmçinin ədalətli və davamlı sülhə nail olmaq üçün bütün tərəfdaşlarımızın birliyinə ehtiyac duyur, paylaşımda deyilir. Zelenski görüş zamanı hava hücumda müdafiənin gücləndirilməsinin Ukraynanı və onun sakinlərini qorumaq üçün əsas prioritet olaraq qaldığını vurguladı. Tərəfdaşlarımızın dəstəyini ümid edirik. Biz həmçinin Ukraynanın təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində imkanlarının daha da gücləndirilməsi yollarını müzakirə etdik. Öz növbəsində Albanese Avstraliyanın Ukrayna xalqına dəstəyinin davamlılığını və Ukrayna üçün ədalətli və davamlı sülhə sadiqliyini qeyd edib. Ukraynanın 3 günlük ateşkəslə müxalifəti Moskvanın xarici qonaqları üçün təhdiddir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü elan etdi, Ukraynanın 9 may mərasimi ilə bağlı 3 günlük ateşkəslə müxalifəti Moskvanın xarici qonaqları üçün birbaşa təhdid sayılır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zakharova, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin 9 may qələbə gününün 80-ci il dönümü şənliyi günlərində ateşkəsə qarşı çıxmasına kəskin reaksiya verib və onu Moskvaya səfər edəcək xarici ölkələrin liderləri üçün təhdid hesab edib. Zelenski bir müsahibədə bildirib ki, Moskva həm mərasimdə beynəlxalq rəsmilərin təhlükəsizliklərinin təmin edilməsində məsuliyyət daşıyır və o, bu sahədə heç bir məsuliyyət qəbul etmir. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri müavini Dmitri Medvedev Zelenskinin sözlərini təhrik edici hesab edib xəbərdarlıq etdi ki, Ukraynanın Moskvaya hücum edəcəyi təqdirdə Kiyevin təhlükəsizliyi də risk altında olacaq. Qeyd etdim kimi, mayın 3-dən Litvada Rusiyalılar üçün yeni məhdudiyyətlər qüvvəyə minib. Bu barədə LRT məlumat verib. Dəyişikliyə əsasən Rusiya və Belarusa üzürlü səbəb olmadan 3 ay ərzində bir dəfədən çox səfər edənlər yaşayış icazəsini itirəcəklər. Qeyd olunur ki, burada beynəlxalq yük və sərnişin daşımaları ilə məşğul olan, o cümlədən Avropa İttifaqı ölkələrinə gedib gələn və ya Litva ərazisindən tranzitlə gedən şirkətlərdə işləyən sürücülər istisnadır. Miqrasiya Departamentinin məlumatına görə, aprelin 1-nə Litvada 14 min nəfərin yaşayış icazəsi var ki, onlardan 652-si Rusiya vətəndaşıdır. LRT qeyd edib ki, Ukraynaya qarşı hərbi təcavüzlə əlaqədar məhdudlaşdırıcı tədbirləri müəyyən edilməsi haqqında qanun Xarici İşlər Nazirliyinin bu məsələdə vasitəçi hallar istisna olmaqla Rusiya və Belarus vətəndaşlarından Şengen və milli vizaların alınması üçün müraciətlərin qəbulunu dayandırır. Bundan əvvəl Rusiyalıların Litvada müvəqqəti yaşamaq üçün müraciətləri də qəbul edilmir və yalnız etibarlı Şengen və ya milli vizası Litvada və ya başqa bir Avropa İttifaqı ölkəsində yaşamaq icazəsi olanlar üçün istisnadır. Həmçinin Avropa İttifaqı sərhəddindən keçməyən Rusiyalılar və Belaruslular milli təhlükəsizliyə, ictimai asayişə, dövlət siyasətinə, sağlamlığa və ya beynəlxalq münasibətlərə, təhdidlərə görə əlavə yoxlamalardan keçirlər. Üstəlik, qanuna görə Litvada yaşamaq icazəsi olmayan Rusiyalıların bu ölkədə daşınmaz əmlak alması da qadağandır. Kiyev elan edir. Portuqaliya 18 min qanunsuz miqrantı ölkədən çıxartmaq niyyətindədir. Portuqaliya hökuməti qanuni əsas olmadan yaşayan 18 min əcnəbini ölkədən çıxartmağı planlaşdırır. Reportun məlumatına görə bu arada Associated Press xəbər agentliyi hökumət yanındakı nazir nümayəndəsi Antonio Laitan Amaria istinadən məlumat verib. Onun sözlərinə görə hakimiyyət əcnəbilərə 20 gün ərzində könüllü olaraq Portuqaliyanı tərk etmələrini tələb edən ilkin təlimatlar göndərəcək. Bildirişlər gələn həftə göndərilməyə başlanacaq. İlk mərhələdə onları 4,5 min nəfər təşkil edəcək. Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdədir. Hörmətli dinləyicilər, indi isə ötən bir həftə ərzində ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən bir neçə hadisəni analiz edirik. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyyid Abbas İraqçı elan etdi. Amerikalıların davranışları diplomatiya yolunun irəliləməsindəki ciddiliyinə inamsızlıq yaradır. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyyid Abbas İraqçı BMT Başkatibi Antonio Guterres ilə söhbətində İranın nüvə enerjisindən dinc məqsədlər üçün istifadə etməkdə israrlı olduğunu və bunun uranın zənginləşdirilməsini tələb etdiyini vurğulayıb, dedi. Amerikalıların ziddiyyətli davranışları onların diplomatiya yolunun irəliləməsindəki ciddiliyinə inamsızlıq yaradır. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyyid Abbas İraqçı, BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə söhbətində regional və beynəlxalq hadisələrlə bağlı fikir və məsləhət mübadiləsi apararkən, İran İslam Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında dolayısı danışıqlarda son hadisələr və Omanın bu danışıqların növbəti ravundunun planlaşdırılması üçün hazırlığı barədə geniş məlumat verib. İran İslam Respublikasının İranın sülhməramlı nüvə proqramı ilə bağlı yaradılmış süni problemin həlli üçün diplomatik yol seçməkdə məsuliyyətli yanaşmasına toxunan İran Xarici İşlər Naziri Seyyid Abbas İraqçı hesab edib ki, bu yolun irəliləməsi qarşı tərəfdən ciddi iradə və realizm tələb edir. Seyyid Abbas İraqçı vurgulayıb, nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinin üzvü kimi, İran İslam Respublikası öz öhdəliklərinə sadiq qalaraq, İran xalqının nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə faydalanmasında israrlıdır ki, bu da uranın zənginləşdirilməsini tələb edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump son 80 ildə ən aşağı 100 günlük təsdiq reytinginə malikdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən rəy sorğusunun nəticələrinə görə ABŞ prezidenti Donald Trump 100 günlük fəaliyyətinə görə son 80 ildə prezidentlər arasında ən aşağı reytingə sahib olub. Daxil olan məlumata görə hazırda respondentlərin yalnız 39%-i Trump'ın vəzifədə olduğu ilk 100 gündəki fəaliyyətini bəyənir. 55%-i isə əksinə bəyənmir. Qeyd olunur ki, ictimaiyyət prezident Trump'ın bir çox siyasi qərarlarını dəstəkləmir və respondentlərin 72%-i yaxın gələcəkdə baş verəcəyinə inandığı tənəzzül qorxusuna görə onun iqtisadi siyasətini xüsusilə tənqid edir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın müavini Ukrayna müharibəsinin yaxın gələcəkdə başa çatmayacağını elan edir. Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump Ağ Evə gəldiyi zamandan bəri özünün ilk prioritetini Ukrayna savaşına və Washingtonun bu münaqişədəki müdaxiləsinə son qoymağı qərar vermişdir. Bununla belə, ixtilafların dərinliyi təcili bir atəşkəsə çatmağa mani olub. Bu əsasda, Prezident Donald Trumpın müavini James David Vance Fox News-la müsahibəsində Ukrayna müharibəsinin yaxın gələcəkdə başa çatmayacağını elan etmişdir. Trump hükümətinin bu müharibəyə son qoymaq üzrə səyinə toxunan Vance belə deyib, hər iki tərəfin, yəni rusların və ukraynalıların bir-birinin sülh şərtlərindən xəbərdar olduqları hazırki şəraitdə razılığa çatmaq, həmçinin bu vəhşicəsinə və qəddarcasına döyüşləri dayandırmaq onların özlərindən asılıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları irəliləyiş olmazsa, Ukrayna ilə bağlı danışıqlardan çıxacağını elan edir. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası Rusiya və Ukrayna arasında münaqişənin sülh yolu ilə həllində irəliləyişin olmadığı təqdirdə vasitəçi rolundan imtina etmək niyyətindədir. Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Timmy Ross briefingində dövlət katibi Marco Rubio'dan Stat gətirərək bildirib. Stat, hər iki tərəf bu münaqişəyə son qoymağın konkret təkliflərini təqdim etməlidir. Əgər irəliləyiş olmasa, biz bu prosesdə vasitəçi rolundan imtina edəcəyik. Statın sonu. ABŞ dövlət katibi Marco Rubio çərşənbə axşamı günü bildirib ki, indi paytaxt Moskva və Kiyevdən Ukraynada müharibəyə son qoymaq üçün konkret təkliflər vermə vaxtıdır. O, heç bir irəliləyiş olmazsa, Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəsi kimi geri çəkiləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski torpaq transferinin onun qırmızı xətti olduğunu vurgulamışdır. Ukraynanın Xarici İşlər Nazirinin mavini Mariana Betsa Təhlükəsli Şurasında deyib, Rusiya Ukraynanın təslim olmasını istəyir, ancaq Kiyevin nəyin bahasını olursa olsun sülhü qəbul edə bilməz. Onun sözlərinə görə Ukrayna ölkəni müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərini, o cümlədən Rusiyanın 2014-cü ildən bəri əlində olan Kırımı heç vaxt Rusiya kimi tanımayacaq. Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə verilişini dinlədiniz. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsini nəzər saldıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı
شهید محمد علی رضایی. شهید محمد علی رجایی شمسی 1312 il Xordad ayının 25-də Qəzvin şəhərində dünyaya gəldi. Atası Əbdüssəməd bazarda alış-verişə məşğul idi. Şəhid Rəcai 4 yaşında ikən atasını itirdi və həyatını dayı və qardaşı ilə davam etdirdi. Şəhid Məhəmməd Əli Rəcai ilk təhsilatını Qəzvində bitirdikdən sonra 14 yaşında Tehrana getdi və neçə il alış-verişdən sonra 18 yaşında İranın hava qüvvələrinə daxil oldu. Eyni zamanda riyaziyyat üzrə də dərsini davam etdirib diplomunu aldı. Məhəmməd Əli Rəcai 4 il sonra ordunun hava qüvvələrindən istifa verərək müəllimlik peşəsini seçdi. O, 1338-ci ildə, yəni 26 yaşında ali təhsilatını bitirib, müəllimliyi tam şövqlə davam etdirdi. Rəcai Tehranın Əhmədiyyə mədrəsəsində təhsil aldığı zaman Şiələr adında bir qrupa üzv oldu. Şiələr qrupu Əhmədiyyə məktəbinin tələbələri vasitəsilə təsis edilmişdi və dini təlim tərbiyə ilə mədəni fəaliyyətlərə məşğul idi. Şəhid Məhəmməd Əli Rəcai 1328-ci şəmsi ilində İran ordusunun hava qüvvələrinə daxil olmaqla bərabər Tehranın Hidayət məscidində Ayətullah Seyyid Mahmud Taliqani ilə tanış oldu və 27 il müddətində bu yüksək rütbəli alimin cələsələrində iştirak etdi. Tehranın Kamal məktəbində məzhəbi və dini münasibətlərdə Seyyid Məhəmməd Behişti, Mürtəza Mütəhəri və sairə bu kimi alimlər çıxış etmək üçün dəvət olurdular. Elə Rəcai də həmin iclaslarda siyasi aktivlərlə tanış oldu. Şəhid Məhəmməd Əli Rəcai, İslam Fədailəri Cəmiyyəti, İranın Azadlıq Qiyamı, Xalq Mücahidlər Təşkilatı və s. bu kimi qruplarda aktiv rol ifa edərək Şah rejiminə qarşı mübarizə etdi. Şəhid Rəcai 1353-cü ilin Azər ayında Xalq Mücahidlər Təşkilatının Rabbaniləriyle əlaqədə olmaq səbəbinə görə savak vasitəsilə yaxalandı və 14 ay müddətində işkəncəyə məruz qaldı. O işkəncə dövrünü keçirdikdən sonra 5 il həbsə məhkum edildi, amma 1357-ci ilin aban ayında Pəhləvi hökumətinə qarşı mübarizələrin genişləndirilməsi ilə azad buraxıldı. İslam İngilabı zəfər çaldıqdan sonra Şəhid Məhəmməd Əli Rəcai İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin qarşılaşması komitəsində hazır oldu. O, İslam Cümhuriyyətinin müvəqqət dövlətində təlim-tərbiyə nazirinin mavin oldu və 1358-ci ilin mehr ayında özü şəxsən təlim-tərbiyə naziri ünvanında seçildi. ...1361-ci ilin Xurdad ayının 31-də Seyyid Əbülhəsən Bəni Sədr İslami Şura Məclisinin nümayəndələrinin səsinə əsasən vəzifədən kənara qoyuldu və Rəcai İranın ikinci prezidenti ünvanı ilə səslərin 88%-ni qazanıb İran prezidenti seçildi. O, 1360-cı ilin Murdad ayının 11-də prezidentlik hökmünü İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhdən aldı. Məhəmməd Əli Rəcai nəhayətdə də 1360-cı il Şəhrivər ayının 8-də prezidentliyə seçildikdən 28 gün sonra Baş Nazirlik ofisində bir bomba partlaması nəticəsində Baş Nazir Məhəmməd Cavad Bahunərlə bərabər şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Məhəmməd Əli Rəcainin pak peykəri Tehranın Behişti Zəhra qəbristanlığında dəfn edildi. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Azərbaycanda saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri buyurmuşlar, İslam ümməti üçün vəhdətdən böyük fayda yoxdur. İran Xarici İşlər Naziri və Pakistanlı Həmkara Məkdaşlığın gücləndirilməsinə razılaşılır. İran'ın en yeni balistik raketi teklif oldu. Əsarullahdan işqalçı rejimə cavab gəlib, İsrailin bütün havalimanları tam blokada yanılacaq. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurdu, İslam ümməti üçün vəhdətdən böyük fayda yoxdur. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Fəyətullah Lüzuna Xamneyi Allahın həc fərizəsinin vacibliyini və şəriyyətin idarə olunması üçün tam və rəhbər bir model yaratmaq məqsədi hesab edib, əlavə ediblər. Bu vacibliyin tərkibi və zahiri bir tövrdə siyasi tərkib hissələrinin məzmunu isə bütün bəşəriyyətin mənafeyini təmin etmək üçün tamamilə mənəvi və ibadətdir. Pars Today İslam İnqilabı rəhbərinin informasiya saytına istinad edərək məlumat verib. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurub, bugün İslam ümmətinin ən böyük faydası birlik və dünya problemlərini həll etməkdədir. Birlik olsa, Qəzza və Yəmən kimi problemlər yaşanmazdı.
İranslam Cumhuriyyəti Prezidenti Cavdıqlı Məsud Pezeşkiyan bugün bazar ertəsi günorta saatlarında Məşədə gəldikdən sonra Şəhid Ayətullah rəisinin anası ilə görüşüb. Ayətullah Seyid İbrahim rəisinin şəhadətinin il dönümü ərəfəsində Prezident Pezeşkiyan Məşəd şəhəri çərçivəsində şəhidin ailəsinin evində olub və onun sevimli anasını ziyarət edib. Prezident bu görüşdə Şəhid Ayətullah rəisiyə ehtiramını ifadə edib. Onun İslam inqilabına bir övlad, mücahid və xalqın xidmətçisi fəda edən Nəcib anasının uca məqamını yüksək qiymətləndirdi. Başlayın xəbərə düzəliş verirəm. Xalqın xidmətçisi olan və canını xalqa fəda edən Nəcib övladının anasının uca məqamını yüksək qiymətləndirdi.
İranın Xarici İşlər Naziri bəyan edib, Cənub Asiyada baş verən son hadisələr İran-ABŞ arasında dolayı danışıqlar və Pakistanla iki tərəfli əməkdaşlığı nəzərdən keçirtmək İslamabada səfərin üç əsas məqsədidir. Seyid Abbas İraqçı Pakistanla həmkarı ilə görüşdükdən və İslamabada hər iki ölkənin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə danışıqlar apardıqdan sonra İrna Muxbirinin sualına cavab olaraq deyib, Pakistanın bugünkü səfərimizin üç əsas məqsədi var. Birincisi, regiondakı son vəziyyət və Hindistan-Pakistan arasında baş verən və davam edən hadisələrə nəzər salmaq. O əlavə edib, həm Hindistan, həm də Pakistan İranın dost ölkələridir. Və təbii ki, Pakistan bizim qonşu və qardaş ölkədir və biz Hindistana səfər etməzdən əvvəl Pakistandakı dostlarımızın mövqelərindən xəbərdar olmaqda maraqlıyıq.
Raxçı və Pakistanlı həmkar əməkdaşlığın gücləndirilməsinə razılaşdılar. Pakistan Xarici İşlər Naziri deyib, İran və Pakistan ticarət, enerji və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlıqda razılaşıblar və münasibətlərin möhkəmlənməsinə sadiq qalıblar. Tərəflər həmçinin Cənubi Asiyadakı vəziyyətin inkişafı və İran-Amerika arasında dolayı danışıqlar barədə fikir mübadiləsi apardılar. Eyni zamanda Pakistan və İran arasında münasibətlərin sürətlənən inkişafını, o cümlədən liderlər səviyyəsində təmasların artırılmasını qoruyub saxlamaq barədə razılığa gəldilər.
İran Müdafiə Naziri elan etdi, İran İslam Respublikasına qarşı hücum edilərsə güclü cavab verəcəyi. Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri deyib, İran İslam Respublikası raket şəhərlərində böyük raket ehtiyatına sahibdir. Əgər müharibə tətbiq olunsa, onları heç bir tərəddüd etmədən və heç nəyi nəzərə almadan istənilən yerdə hədəflərə qarşı istifadə edəcək. General Mayor Əziz Nəsirzadə, ABŞ Müdafiə Nazirinin hərbi təhdidlərinə cavab olaraq deyib, təəssüflər olsun ki, bir tərəfdən Amerika rəsmiləri dürüst və danışıqlara hazır olduqlarını bildirirlər. Digər tərəfdən də bəzi Amerika rəsmiləri mütəmadi olaraq və müxtəlif vasitələrlə İslam Respublikasını hərbi hücumla hədələyirlər. Odur ki, İran İslam Respublikası hər növ hücuma güclü cavab verəcək.
Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Nazirliyinin Aerokosmik Sənaye Təşkilatının Qasim Bəsir Ballistik Raketi adlı son nəqliyyat təqdim olunub. İran İslam Cumhuriyyətinin yeni raketi karbon lifli gövdəsi və qabaqcıl istiqamətləndirmə və nəzarət sistemi ilə müdafiə radarlarına qarşı yüksək gizlilik qabiliyyətinə malikdir.
İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü İsrailin Suriyaya qarşı hücumunu deşifrə edib. İşgalçı rejim bu ölkəni parçalamaq yolunu tutub. Siyon rejimin azlıqları dəstəkləmək bəhanəsi ilə Suriyaya qarşı hücumlarının məqsədi təfriqə salmaq və ölkəni parçalamaqdır. İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü İsmail Bəqayı bazar ertəsi günü keçirdiyi mətbuat konfransında İsrail rejiminin azlıqları dəstəkləmək bəhanəsi ilə Suriyaya qarşı hücumlarını şərh edərkən deyib. Son günlər Siyon rejim dəruzilərə dəstək bəhanəsi ilə Suriyaya qarşı dəfələrlə hücumlar həyata keçirdi. Şübhəsiz ki, bu bir bəhanədir və mahiyyətcə İslam ölkələrində təfriqə və fitnə yaratmaq istəyən Siyon rejim heç bir sağlam düşüncəyə malik deyil.
Haqqı.az İsrail və Amerikanın havadan müdafiə sistemləri yararsızdırmı sualını ortaya qoy. Yəmənin Tel Aviv raket zərbəsi Azərbaycan mediasını təəccübləndirdi. Siyasi rejimin Yəmən ordusunun hücumları qarşısında aciz qalması Azərbaycan mediasının təəccübünü doğurub. Haqqın az xəbər portalı yazır. Necə ola bilər ki, dünyanın ən qabaqcıl iki hava hücumundan müdafiə sistemlərindən olan İsrailin HEZ-3 və Amerikanın Tehadı Husilərin Tel Avivə atdığı raketi zərərsizləşdirə bilmədi. Xəbər portalı qeyd edir ki, raketin növü rəsmi olaraq açıqlanmasa da, Husilərin Fələstin 12 və Fələstin 2 ballistik raketləri 2000 kilometrə qədər məsafəni qət edə bilir. Onlar indi iddia edirlər ki, Ben Gurion havalimanının vurulması hypersonik ballistik raketlə olub. Bu isə ekspertlər arasında şübhə yaradır. Çünki Husilərin hypersonik silahlarına sahib olması ilə bağlı hələlik sənədləşdirilmiş məlumat yoxdur. Çox güman ki, onlar modifikasiya olunmuş ballistik raketdən istifadə ediblər və nəticədə İsrailin raket sistemləri sıradan çıxıb. Xatırladaq ki, Siyonist rejim ordusu ötən gün Mayın 4-ü Yəməndə atılan və qarşısı Yəməndən atılan və qarşısı alına bilməyən bir raketin Tel Aviv-dəki Ben Gurion havalimanına düşdüyünü etiraf etdi. Haaretz qəzetinin məlumatına görə raketin parçaları hava limanı yaxınlığına düşüb və bu səbəbdən uçuşlar təxirə salındı. Bu arada Ənsarullah Hərəkatının yüksək rütbəli nümayəndələrindən Qətər mərkəzli Əl-Ərabi kanalına verdiyi açıqlamada bu havalimanına edilən hücumun İsraildəki gücləndirilmiş hədəfləri vurmaq qabiliyyətlərini göstərdiyini deyibdir. Bu arada Yəmənin Tel Aviv raket zərbəsi Azərbaycan medialarını da təəccübləndirmişdir.
Ərəb dilli media təhlil etdi, Yəmən raketi İsrailin dünyaya açılan qapısını bağlayıb. Ərəb dilli media orqanı Yəmən Silahlı Qüvvələrinin Tel Aviv Ben Gurion hava limanına yeni raket hücumunu şərh edib və bu əməliyyatın əhəmiyyətini müxtəlif aspektlərdən təhlil edib. Əl-Ərəbi Əl-Cədid xəbər portalı İsrailin dünyaya açılan qapısı olan Ben Gurion hava limanı Yəmən raketi ilə bir neçə saat bağlanıb başlıqlı reportajında yazır. Ben Gurion hava limanı işğal olunmuş Fələstin ərazilərində əsas hava limanıdır. Və təhlükəsizlik, geosiyasi, iqtisadi və turizm baxımından Siyon rejiminin ən əhəmiyyətli və nigaran edici infrastruktur obyektlərindən biridir.
Yəmənə Sarıla Hərəkatı Ben Gurion'da daxil olmaqla İsrailin rejiminin havalimanlarına zərbə indirərək ona qarşı tam hava blokadası yaratmağı planlaşdırır. Bu barədə Yəmən ordusunun sözçüsü Yahya Səri deyib ki, Siyonist İsrailin qəza zolağında aqressiv əməliyyatını genişləndirmək qərarına cavab olaraq Yəmən Silahlı Qüvvələri bəyan edirlər ki, onlar havalimanlarına ilk növbədə İsraildə Ben Gurion havalimanı kimi tanınan hava limanına çox sayılı zərbələr endirərək düşmən üçün tam hava blokadası yaratmağa çalışacaqlar.
Siyon rejimin Qəzza zolağının qarşı endirdiyi hava zərbələri nəticəsində indiyədə 19 Fələstinli şəhid olub, 15 nəfər yaralanıb. Fələstin mənbələrinin məlumatına görə, işğalçı Siyon rejimin döyüş təyyarələri bugün səhər Qəzza şəhərinin şimalındakı Əl-Kərama bölgəsində, həmçinin Beyt-Lahiyadakı Əs-Səlatın bölgəsində bir sıra yaşayış məntəqələrini bombardıman ediblər. Nəticədə 19 Fələstinli şəhid olub, 15 nəfər yaralanıb.
Fələstin Əl-Haq təşkilatının direktoru bəyan edib ki, İsrailin həyata keçirdiyi siyasətlər nəticəsində Qəzza zolağında əhali son dərəcə ağır və dözülməz şəraitdə yaşayır. 60 gündən artıq davam edən mühasirələr, planlaşdırılmış aclıq humanitar yardımların qarşısının alınması və bütün keçidlərin bağlanması nəticəsində Qəzza misilsiz fəlakətlə üz-üzədir.
Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan Rusiyanı Ermənistana qarşı hibrid müharibə aparmaq ittiham edir. Ermənistan Milli Assambleyasının sədri Alen Simonyan jurnalistlərlə söhbətində dedi, Ermənistana qarşı hibrid müharibə aparılır, vaxt aşırı qızışdırılır. Erməni soyadlı bəzi rusiyalı ekspertlər bu işə cəlb olunur, hakimiyyəti dəyişməyə çalışır, mitinglər elan edirlər.
Qarabağ traktor görüşü keçirilə bilər. Qarabağ futbol klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov İran çempionu traktorla yoldaşlıq görüşü keçirmə variantına münasibət bildirib. Yerli medianın yaydığı məlumatına görə Qurban Qurbanov belə bir qarşılaşmanın baş tutmasının xoş olacağını açıqlayıb. Onun fikrincə bu qarşıdakı planlarda olan məsələdir. Traktor və onun azarkeşlərinin ilk çempionluq münasibəti ilə təbrik edən Azərbaycanlı baş məşqçi deyib, hələlik yoldaşlıq görüşü barədə hər hansı fikir səsləndirə bilməyəcəm. Belə bir oyunun təşkilinə çox məmnun olardım. Çempionlarımızın fərqli formatda keçməsi onlarla yoldaşlıq oyunu keçirməyimizə maniə ola bilər, amma istənilən halda nə vaxtsa belə bir maçın təşkilini hər iki klub rəhbərliyi də yəqin ki, müzakirə edəcək. Biz də sevə-sevə oyunu keçirməyə hazırıq. Qeyd edək ki, Təbrizin Traktor klubu İran Pro Legasının sonuna İki tur qalmış tarixində ilk dəfə çempionluğunu təmin edib.
Bütün şəhərlər olduğu kimi Urmiyada çempionluğa sevinir. Urmiyadakı əməkdaşımız Fatimə Bağırı traktor klubunun çempionluğundan reportaj hazırlayıb eşidirik.
Traktor futbol klubu Təbriz şəhərində 1960-cı ildə yaradılan və 55 ildən sonra Premier Liga çempionu olmağı bacaran və bu komandanın oyunçuları traktor həvəskarları üçün unudulmaz xatirələr yaratmış futbol klubu.
Çox sevinirəm bir dənə traktorçu. Tərəfdarıyam. 27 ildir traktorun tərəfdarıyam. Çox da aşıqam bu timə. Çox da sevindim ki, qəhrəman çıxdı, şampiyon oldu. Bütün İran millətinə təbrik edirəm.
Bəzərmə vaxtı idi bu ittifaqın düşməsi və çox sevindik və çox xoşalıq.
Traktor futbol komandası 55 illik tarixində ilk dəfə olaraq Premier Liganın çempionu olub və komandanın bütün oyunçuları və texniki heyətinin adları İran futbol tarixində əbədi olaraq qalacaq.
Çox ali bir timimiz var. Mən təbrik edirəm bütün həmşəhərlərimə ki, yaxşı oyuna baxdıq və şad elədik bir-birin yanında. Çox ali idi. Oyuna da baxdım, özüm çox xoşum gəldi. Çox zəhmət çəkmişlər. Məxsusən ay beyrəm, mən çox zəhmət çəkdi.
Tirətu vəxti ki, qəhrəman oldu, biz sevindik, çox xoşal olduq. İnşallah həmişə millətimiz firuz olacaq.
Be nümayəndəgi az tamam millət İran təzəşdəndən təbrik ərz edirəm və vaqən xoşalam ki, bu cür bayət iftihar millət İran oldular.
Amma hər şeydən çox traktorçulara hər vəziyyətdə və hər şəhərdə dəstək olan çempionluq arzusundan əl çəkməyən azarkeşləri təbrik etmək lazımdır. Və bu xoşbəxtlik və xoş əhval-ı ruhiyyə Azərbaycanın böyük və qeyrətli əhalisinə və İranın digər traktor sevənlərinə layiq.
Azarkeşlərə, traktoru sevənlərə nə sözüdür?
Traktoru sevənlər də şey eşqidirlər da. Hər kəs traktoru sevsə bizim eşqimizdir.
Behtən bazikonlar, behtən hərəkətlər. Barcelona ayıram. Barcelonadan da geçək deyirəm ki, əməl şərdi yaxdıydı. Yaşasın traktor.
Havadarlara sözüm vaqən təşəkkürdü. Son vaqən heç timə bibələn himayət eləmədilər. Heç timə bibələn başvuc eləmədilər. Nə tənhə İranda, bəlkə kollə Asiyada, dünyada səsləndi əslən bu traktorun havadarlar.
Neçə illərdən sonra biz muvaffaq ola bildik ki, bu ligdə muvaffaq olaq və bəs iftixardır şəhrimizə, ustanımıza, çox iftixar edirik timimizə ki, bəs oldu ki, başımız qaldı.
Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
چراغ
دیگران اگر از حق خودشون هم دفاع کنن، از خاک خودشون هم دفاع کنن، بهشون میگن تروریست. اما رژیم خبیث صهیونیستی صریحاً nəsil kəşi mikonə, kudak kəşi mikonə.
Başqaları öz xalqlarını müdafiə etsələr, torpaqlarını qorusalar belə, onları terrorçu adlandırırlar. Amma Siyons rejim açıq şəkildə soyqırımlar törədir. Uşaqları qətlə yetirir, çoxlu insanları hədəf alır və qətillərini açıq-aşkar etiraf edir. Bununla belə, qərbin müstəmləkəçiləri buna göz yumur. Hətta onlara gülümsüyür, yardım və himayə edirlər.
Az salha piş, rejim səyyunisti, qeyr az koştarhay cəmi, dər şəhərha və rüstahay Fələstin ki, az həmən əbəir şürür kərd.
Bu rejim yarandığı ilk gündən başlattığı və bu günə qədər də davam etdirdiyi Fələstinin şəhər və kətlərindəki kütləvi qırqınlardan əlavə. Onların əsas metodlarından biri də fərdi terror, yəni şəxsiyyətlərin və insanların hədəfə alınaraq qətlə yetirilməsidir. Onlar Əbu Cihad, Tunisdə Fəthi Şəqaqini, Kifridə Əhməd Yasini, Qəzzada İmad Moğriyəni, Suriyada terror ediblər.
Tədad ziyadi danışməndan Əraqi rə dər Bəqdad terror mikonən. بعد از آنی که 20 سال قبل آمریکا وارد عراق شد
onlar həmçinin İraqda çox sayda alimləri xüsusilə də Amerikanın 20 il əvvəl İraqa müdaxiləsindən sonra Bağdadda hədəf alıblar. Bundan əlavə Tehranda nüvə alimlərini terror ediblər. Onların işi hərəkəti açıq aşkar terrorçuluq hərəkətidir. Və Amerika başda olmaqla bəzi qərb dövlətləri də onları müdafiə edir. Digərləri isə susaraq izləyirlər.
Gecəniz xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılırıq və ardınca İnşallah yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik, Allahın amanında.